Areena.
Politiikka Radio.
Hallituksen järjestöleikkauksista puhkesi ankara väittely. Nyt puhutaan siitä, millaisesta ilmiöstä on kyse, kun hallitus ja perussuomalaiset haluavat leikata tuntuvasti juuri sosiaali- ja terveysjärjestöiltä. Pitävätkö ministeri Rydmanin perustelut kutinsa? Entä miksi sote-järjestöjen rooli Suomessa poikkeaa niin paljon monista muista maista? Ja mennäänkö meillä kohti Amerikan meininkiä, jossa osa apua tarvitsevista on hyväntekeväisyyden varassa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, sosiaalityön työelämäprofessori Minna Kivipelto Jyväskylän yliopistosta.
Kiitos.
Ja tervetuloa toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma hyvinvointialaa Halista.
Kiitos oikein paljon.
Ja Hali on etujärjestö, joka edustaa sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä.
Kyllä, ja toimii työnantajajärjestönä ja edunvalvontajärjestönä.
Ja Minna, olet myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtava tutkija sosiaaliturvan parissa sielläkin.
Kyllä, näin on.
No niin. Eli hallitus päätti hiljattain kehysriihessään uusista leikkauksista sote-järjestöille. Yleishyödyllisten järjestöjen rahoituksen on tulossa ensi vuodelle suuri pudotus. Kyse on niin sanotusta STEA-rahasta, jota jakaa järjestöille sosiaali- ja terveysministeriö ja sen yhteydessä toimiva viranomainen. Ja valtion avustukset näille järjestöille ovat lähes puolittumassa muutamassa vuodessa. Oppositiosta on moitettu, että hallitus leikkaa niiltä sadolta tuhansilta suomalaisilta, jotka saa järjestöiltä apua ja tukea, eli esimerkiksi syöpäpotilailta, päihdeongelmaisilta, eläkeläisiltä, oppimisvaikeuksista kärsiviltä ja niin edelleen. Ja sitten taas sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman, hän sanoi, että hallitus ei leikkaa niiltä ihmisiltä tai siltä hyvältä työltä, mitä järjestöt parhaimmillaan tekee, vaan Rydmanin mukaan tässä on nyt leikataan rälssiltä, joka tämän hyvän työn ympärille on muodostunut, kuten edunvalvoja lobbareilta. Keneltä tässä nyt leikataan? Mitä sanotte?
Jos aloitetaan, että mistä on tähän asti leikattu, siellähän tulee kumulatiivisesti 110 miljoonaa euroa 384 miljoonasta eurosta. Ja nämä on ollut eräällä tavalla ehkä niitä helpoimpia, mitkä ei nekään säästöt ole helpoimpia, että on lähdetty leikkaamaan. Esimerkiksi ei ole aloitettu uusia hankkeita, joka sekään ei ole kovin hyvä, koska kyllähän vertaistoiminta ja muutakin pitää kehittää. Ja sen lisäksi siellä on leikattu näistä niin sanotusti niin kuin yleisavustustyyppisistä 0-6%, joka sitten kohdentuu sinne niin kuin hallinnon keventämiseen, mutta toisaalta myöskin siihen, että tehdään, kattojärjestöissä tehdään paljon koordinoivaa työtä. Mutta tämä seuraava leikkaus, joka on kolmasosa tämän vuoden rahoituksesta, 90 miljoonaa euroa, niin se ei olekaan enää niin helppo nakki, että se tulee jo kohdentumaan myös sinne kohtaavaan työhön, että se on niin valtava summa, että siellä noin 20% menee käytännössä niin kuin avustuksista semmoiseen yleiseen ja lähdetään suhteuttamaan jo se kertoo sen työn mahdottomuuden, että siellä ollaan kyllä ihan siellä arjen kohtaamispisteessä.
Eli Rydman on väärässä, sanotko siis niin?
Kyllä ja ei. Sekä että summa on niin kova, että se johtaa joka tapauksessa siihen, että kaikkea ei voida niin kuin ottaa sieltä niin sanotusti hallinnollisesta, koska sitä rahaa ei vaan niin paljon ole.
No Minna Kivipelto, leikataanko tässä nyt sitten ikään kuin kohtaavasta työstä ja palveluista vai rälssiltä, niin kuin Rydman sanoo?
No kohtaavaa työtähän on jo leikattu. Että kyllähän SOSTE ry:n mukaan esimerkiksi kriisipuhelinpalveluja, vertaistukea, kohtaamispaikkoja ja tämän tyyppisiä paikkoja ollaan jo jouduttu karsimaan. Ja nämä on niitä juuri ihmisten ennaltaehkäiseviä palveluja, jotka sitten ovat suurilta osin semmoisten ihmisten käytössä, jotka eivät esimerkiksi muualta apua saa tai ovat niin heikossa tilanteessa, että ajautuvat sitten tänne järjestöpuolen toimintoihin. Eli kyllä mä katsoisin, että nämä ihmiset on jo kärsineet ja silleen, että eihän mitään kohtaavaa toimintaa ole myöskään ilman hallintoa. Eihän nämä pyöri niin kuin missään tyhjössä. Että täytyyhän heillä olla jonkunlaiset organisaatiot taustallaan, kehittäminen ja tämä työ, joka edistää sitten näiden palvelujen toteuttamista. Muutenhan nämä voisivat pyöriä jonkun vapaaehtoisten varassa ilman mitään organisaatiota.
Joo, eli Rydmanin mukaan hallitus ei leikkaa niiltä ihmisiltä, jotka on siis tämän esimerkiksi avun saajia tai siltä hyvältä työltä, mitä järjestöt tekee, vaan rälssiltä, niin sanot siis, että Rydman on väärässä.
No kyllä, tässä mielessä kyllä on.
Jos rälssi siis tarkoittaa nyt hallintoa ja edunvalvoja lobbareita, niin kuin
Ryhmä sanoi. Ja tässä on tietenkin
olet
se,
sitten, että... Sinä olet, Sanna, edunvalvoja lobbari myös.
Minä olen niin kyllä edunvalvoja lobbari. Ja mä otan tämän edunvalvonnan, että kun se on vähän niin kuin tehty pahaksi toiminnaksi, mutta otetaan vaikka päihdetyö. Jos otetaan tavoitteeksi, että puolitetaan päihdekuolema ja tehdään edunvalvontaa sen eteen, jolla saadaan ne keinot ja arkitason tekeminen niin, että me pystytään sitä päihdekuolemaa pienetä. Onko se huonoa edunvalvontaa?
Niin mun mielestä on juuri meillä järjestöt tekee tämmöistä työtä, jotka on niin kuin näiden heikompien puolella. Se tulkitaan monesti niin kuin joksikin edunvalvonnaksi. Että mä katsoisin, että järjestöt on tuoneet myös tämmöisen heikompiosaisten äänen, kriittisen äänen, mitä meillä esimerkiksi julkinen sektori ei hirveästi tee, vaikka se kuuluu esimerkiksi sosiaalityön tehtäviin. Sinne pitäisi olla juuri rakenteellinen sosiaalityö, heikompien puolustaminen tuolla niin kuin maailmalla ja mediassa. Niin mun mielestä järjestöt on ottaneet tämän roolin Suomessa hyvin vahvasti ja se on hieno asia.
No mennään vielä hei tähän. Nyt kun Rydman ei ole täällä studiossa, niin minä sitten kerron, mitä hän on sanonut. Että hän on sanonut tosiaan, että järjestöleikkaukset eivät osu kohtaavaan työhön, ja Rydmanin mukaan hallitus priorisoi siis peruspalveluita sen sijaan, että erinäköiset edunvalvontajärjestöt ja järjestöt ja puolueiden lomayhdistykset ja muut saa veronmaksajien rahaa, ja Rydmanin mukaan Suomessa on ollut erittäin löysäkätinen politiikka siinä, miten rahaa on jaettu järjestöille vain järjestöjen toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten perusteella, ja Rydmanin mukaan järjestöjen avustukset tullaan nyt käymään tarkasti läpi. Onko rahaa jaettu löysästi?
No voisin sanoa, että STEA-rahaa ei ole jaettu löysästi. Siellä on selkeä hakuprosessi, siellä on tuloksellisuusarvioinnit. Siellä joudutaan miettimään tosi tarkkaa sitä, että mitä sillä rahalla saadaan niin kuin lopputuloksia aikaiseksi. Ja myöskin sitä tehdään jälkikäteisarviointia, niin kuin, että miten, ne on, ovat, miten järjestöt ovat onnistuneet. Että sanoisin, että ei ole löyhäkätistä niin kuin rahanjakoa.
Mutta sanoit toisaalta äsken, että nyt tähän asti nämä leikkaukset, mitä tällä vaalikaudella on tehty, niin niitä on pystytty tekemään aika pitkälti siis niin, että ne ei ole leikannut sitten näitä varsinaisia palveluita, joita esimerkiksi heikossa asemassa olevat ryhmät saa.
Mutta toisaalta se johtaa siihen, että jos uusia hankkeita ei aloiteta, niin toiminta ei myöskään uusiudu. Et se on sillä tavalla, se on niinku lyhytnäköistä leikkausta, jos katsotaan niinku sitä toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Ja tämä rälssi-sana on kyllä tosi ikävä, koska meillä on järjestöissä ihmisiä, jotka tekee täydestä sydämestään töitä. Niin se on heitä kohtaan vähän väärin, ja siellä on tuhansia ihmisiä töissä. Meillä on 200 000 vapaaehtoista tekemässä tätä työtä, niin järjestö rälssi-sana, se voisi itse asiassa laittaa raksit ruutuun.
Tähän muuten laskettu niin. Tämä vapaaehtoistoiminnan arvokin järjestöissä, että se olisi niin kuin 3,2 miljardia euroa vuodessa. Tämä on vuoden 2023 luku. Eli sehän tuottaa niin kuin tämä vapaaehtoistoimintakin siellä jo sitten niin kuin pelkästään rahana. Ja sitten näitä, jos sä kysyt sitä, että onko niitä tarkistettu ja sitten Rydman haluaa katsoa vielä tarkemmin, niin kyllähän näitä on tutkittu aika paljonkin, että esimerkiksi näitä valtiontalouden tarkastusviraston raportin löysi vuodelta 2022, jossa avustusten käyttö on käyty läpi aika tarkkaan ja se on niin kuin todettu luotettavaksi. Ja sitten tämmöinen mielenkiintoinen mun mielestä, että näitä ei niin kuin katsota ollenkaan, että mitä nämä tuottaa, niin järjestöt väittää kyllä säästäneensä julkisen sektorin menoja myös 156,4 miljoonaa euroa. Eli 1 euro järjestöille vähentää julkisen sektorin kustannuksia 1,4 euroa. Eli näitä puolia on tutkittu kyllä jossain määrin ja sitten niistä on tietoakin, mutta jostain syystä nämä ei ole nyt sitten ministerin pöydälle löytäneet nämä tutkimus- ja selvitysraportit.
Rydmanin mukaan Suomi on täynnä järjestöjä, joilla ei ole mitään tekemistä ennaltaehkäisevän työn kanssa, ja Rydman on siis silti sanonut, että on löysäkätistä politiikkaa. Olet eri mieltä?
No kyllä todella paljon, että eihän meillä oikeastaan ennaltaehkäisevää työtä tee kukaan muu. Että se on niinku aivan käsittämätöntä, että jos semmoinen otetaan pois, niin kuka sitä tekee? Että meillä on niinku julkinen sektorikin, subistetaan tämmöiseksi residuaalipalveluksi, eli ihan se kaikista suurin tulipalojen sammuttelu on siellä. Ei ne ehdi tekemään sitä niin sanottua puskurityötä.
Ja nyt jos ottaa niinku kahden tason kautta, että kun on sanottu nämä järjestöjen järjestöt, niin mikä niiden rooli on tässä kokonaisuudessa, niin niitä järjestöjä, jossa sitten niin kun kehitetään näitä uusia konsepteja, siellä tehdään niin kuin kehittämistoimintaa, arviointia, tutkimusta. Ja jos meillä näitä kattojärjestöjä ei olisi, niin se pyörä keksittäisi uudestaan ja uudestaan siellä alueella. Niin kannattaa pyörä keksiä yhdessä sen niin kuin kansallisen toiminnan kautta ja myöskin levittää sitten eri alueille ne hyvät käytännöt, että jokaisella on oma roolinsa. Ja tähän, just äskeiseen puheenvuoroon, niin näin se vaan on, että ennaltaehkäisevää työtä juuri järjestöt tekevät. Jos otetaan esimerkkinä, että tulee erotilanne, niin mitä, se on vaihe, jossa sä tarvitset sen vertaisen tukea, jotta sitten syntyy niinku niitä kokemusmaailman jakamisia, jolla voidaan välttää sitten vaikkapa lasten näkökulmasta niitä vaikeita tilanteita. Tai jos meillä on niin kuin ahdistusta kokeva henkilö, niin mikä sen parempi on se, että se on auttava puhelin, johon sä voit soittaa, jota järjestöt hoitaa. Tai otetaan niin kuin tuota esimerkkinä vielä, että meillä on köyhyyttä kärsivä henkilö, jolla ei ole rahaa ostaa ruokaa, niin ruoka-apu, asunnottomat tuet, niin ne on ihan keskeisiä asioita. Mitä paremmin ne on hoidettuna järjestöjen puolelta, sitä pienempi riski on se, että mennään ihan vielä niin kuin sinne pahimpaan alhoon.
Ja Rydmanin mukaan siis tästä ei nyt sitten leikata. Hyvältä työltä ei leikata.
Toivotaan. Oikeastaan mä toivoisin näin, että kun näitä lähdetään listaamaan ja tunnistetaan, niin kuin kuinka paljon näitä on, että voisikin sanoa näin päin, että ehkä niitä rahoja pitäisi lisätä.
Ja nythän tätä priorisointia tullaan siis tekemään, ja leikkausten kohteena on ollut tähän mennessä muun muassa maahanmuuttajajärjestöt ja tuettu lomatoiminta, ja nythän tätä priorisointia sitten ministeriössä tullaan tekemään.
Joo, ja mä en ymmärrä sitä maahanmuuttajajärjestöjä niin kuin leikkaamista, koska sehän on meidän kaikkien edun mukaista, että siellä on maahanmuuttajajärjestötoimintaa, jossa on niin kuin sopeutumisvalmennusta meidän niin kuin suomalaiseen yhteiskuntaan. Ota esimerkki, kun meillä on vaikka henkilö, joka tulee tuolta Afrikasta, jossa ei vaikka ole niin kuin mikroaaltouuneja, eikä ole hellaa, eikä muita vastaavia, niin meillä järjestötoiminta voi opettaa, että et tee muuten sinne tulta sinne parvekkeelle tai uuni ei ole mikään semmoinen paikka, jonne puita laitetaan, niin siinä järjestöillä on niin kuin rooli, millä tavalla niin kuin sitä kodin arkea pyöritään suomalaisessa yhteiskunnassa.
Ja Demokraattilehti on kysynyt, onko kyse kostosta, jossa järjestöjen avustusleikkaukset on keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta. Ja kun tässä on puhuttu järjestöjen järjestöstä, niin sillä on ilmeisesti usein viitattu kattojärjestö SOSTEen, ja tämä SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas, niin hän on ollut suora arvioissaan siitä, miksi Orpon hallitus kurittaa sote-järjestöjä. Hän on nähnyt etenkin perussuomalaisissa, mutta osin myös muissa puolueissa asenteellista ja ideologista halua ajaa alas järjestöjen toimintaa, joka nähdään omien pyrkimysten vastaisena. Niin mitä te sanotte, millaisesta ilmiöstä on kyse, kun hallitus perussuomalaisten johdolla leikkaa järjestöiltä?
No,
Minna Kivipelto.
Joo, tämähän on sitä jatkoa tälle kaikille muullekin leikkaushöpinälle, että tämmöisiä niin sanottuja kuitenkin aika pieniä murusia yritetään kaapia sieltä sun täältä, ja sitten sanotaan, että tällä maailma pelastuu, vaikka todennäköisesti nämä kaikki leikkaukset vaan lisää sitten tätä valtion velkaa, että kun ihmisiltä otetaan kaikki pois, niin kellään ei enää rahaa siellä heikommassa asemassa olevilta niin kuin kuluttaa millään lailla, että eihän tämmöinen niin kuin toteudu mitenkään järkevällä tavalla. Että mä näkisin, että tässä tehdään vaan nyt sitten hallaa, mutta jostain kumman syystä sitä ei nyt sitten vaan uskota, vaikka on paljon tutkimustietoa ja seurantatietoa, ja sitten on ollut näitä erilaisia laajamittaisia myös kustannusten tarkastuksia, mitkä on vertailtu esimerkiksi näin valtiovarainministeriön laskelmiin, että millä lailla sitten ne ottaa huomioon sellaiset asiat, mitkä oikeasti vaikuttaa, niin siellähän ei oteta sitten välttämättä huomioon niitä kerrannaisvaikutuksia. Eli se on semmoista aika lyhytnäköistä politiikkaa.
Mutta millaisesta ilmiöstä tässä on kyse nyt, kun perussuomalaisten johdolla hallitus leikkaa siis sote-järjestöiltä ehkä jopa raskaammin kuin monesta muusta paikasta. Eli esimerkiksi nyt hallitus päätti tehdä kaikki järjestöihin kohdistut leikkaukset kehysriihessään juuri sote-järjestöistä, ja muihin järjestöihin ei kohdistettu leikkauksia. Ja Vertti Kiukas sanoi itse asiassa Hesarille nyt ihan hiljattain, että SOSTE on ollut hyvin kriittinen hallituksen sosiaaliturva- ja hyvinvointipolitiikkaa kohtaan, ja hänen mielestään se maksetaan nyt tällä tavalla takaisin. Mutta miksi just näistä sote-järjestöistä on tullut punainen vaate hallitukselle?
Onhan tässä tullut niin kuin kaikesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluistakin. Ei tämä pelkästään järjestöihin kohdistu tämä punainen vaate. Siellä on etuuksista vähennetty sosiaaliturvaetuuksista. Palvelu-uudistus tulee nyt, jossa sosiaalihuoltolakia heikennetään. Että kyllä tämä on niin kuin sitä samaa. Mä näkisin, että tämä on sitä samaa tämmöistä there is no alternative politiikkaa. joka tarkoittaa siis sitä, että niin kuin korostetaan, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin heikentää ihmisten asemaa, jotka on heikkoja jo entisestään. Tämä ei ole mikään suomalainen keksintö. Tämä on ihan kansainvälisesti tunnettu ilmiö.
Millainen ilmiö siis?
Siis tämmöinen TINA-politiikka, there is no alternative, tarkoittaa siis sitä, että mennään vaan tällaisen niin kuin kuristamisen tielle. Että sitten vaihtoehtoinen on tämmöinen sosiaalisten investointien politiikka, jossa ajatellaan, että panostetaan kaikkiin yhteiskunnassa, mitä tämä pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on ollut tähän mennessä. Sosiaalidemokraattinen malli, jossa on ajateltu, että se on investointi tulevaisuuteen, että ihmisiä koulutetaan ja hoivataan ja autetaan ja ennaltaehkäistetään kaikkia sairauksia ja ongelmia.
Mutta eikö tässä ole kyse nyt säästöistä? Velkaantumisen
hillitsemisestä. Niin, mutta se niinku, onhan näitä niinku tarpeita ollut jo aikaisemminkin, mutta kun tämä ei auta tähän, sehän on todistettu jo, että tämä ei auta tähän niinku säästöpolitiikkaan ollenkaan. Et mä en tiedä, mistä tällainen politiikka sitten, he vaan haluaa sitten sitä omaa agendaansa ajaa, että on ihan selkeä tämmöinen ääriliberalistinen agenda, jota tässä ajetaan.
Ja keneen viittaat heillä siis?
No hallituksen, erityisesti perussuomalaiset, kokoomus tässä on nyt ollut kärki nenässä tätä asiaa ajamassa.
Ja Sanna, olet entinen kokoomuksen kansanedustaja ja olet edelleen mukana muovaamassa kokoomuksen hyvinvointipolitiikkaa, eikö niin?
Kyllä.
Ja valvot siis nyt järjestöjen etua, joilta kokoomusjohtoinen hallitus leikkaa, niin mitä sanot? Miksi näistä järjestöistä, joiden etua ajat, niin joidenkin mielestä on nyt tullut punainen vaate hallitukselle?
No en ihan tätä ymmärrä, jos otetaan tarvelähtöisesti, niin mehän tarvitsemme entistä enemmän vahvaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestökenttää. Et jos me heikennetään niin kuin julkisia palveluita tässä mittakaavassa, niin silloin se tekee myös niin kuin tilaa ja tarvetta sosiaali- ja terveysjärjestöille olla siellä rajapinnassa mukana, jotta vältytään niiltä suurimmilta vahingoilta. Eli sanoisin, että mieluumminkin vahvistetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä kuin heikennetään. Ja tässä tähän edelliseen, että mistä tämä johtuu, niin tämä varmaan tulee tämmöisestä niin kuin yleiseurooppalaisesta länsimaisesta trendistä, jossa kansalaisjärjestöihin on kohdistunut aiempaa enemmän painetta. Että tämä ei ole niin kuin ainutlaatuinen tämä Suomen kehitys. Se saattaa olla kieltoja, se voi olla niin kuin erilaisten keinojen yhdistelmää, rahoitusta kiristetään, no sitä tehdään Suomessa. Hallinnollista taakkaa kasvatetaan. Toisaalta sitäkin on tehty, mutta se on toisaalta myöskin järjestöjen etu, että pystytään osoittamaan se tuloksellisuus. Mustamaalaaminen aivan näkyy meillä hyvinkin vahvasti niin kuin retoriikassa, myös median sivuilla tai kaikissa medioissa. Oikeudellisia uhkia, mielenosoitusoikeuksien rajoittamista, jota ei onneksi meillä nyt vielä ole olemassa, että verkkohäirintää. Eli sieltä löytyy monenlaisia niin kuin keinoja, joilla kansalaisjärjestöjen asemaa niin kuin heikennetään. Ja tuolla Euroopan union perusoikeusvirasto vuoden FRA vuoden 2026 päivityksessä sen mukaan 75% EU:ssa perusoikeuksien parissa toimivista kansalaisjärjestöistä ilmoitti kohdanneensa esteitä työssään vuonna 2024. Eli tämä on semmoista niin kuin isompaa niin kuin kansainvälistä niin kuin trendiä, joka näkyy myös meillä nyt Suomessa. Ja toivottavasti tälle saadaan stoppi, koska meillä ei Suomessa ole varaa menettää sitä 1800 ja pidemmältäkin ajalta lähtenyttä perinnettä, jossa järjestöillä on vankka asema osana meidän yhteiskuntarakenteita.
Ketkä on siis nyt nimenomaan kansalaisjärjestöjen kimpussa? Mikä tämä ilmiö siis on? Ketkä siinä on taustalla?
No en osaa sen paremmin sanoa, ketkä niin kuin kansainvälisesti on, mutta veikkaisin, että sieltä löytyy tätä MAGA-liikettä ja muita vastaavia, joilla on selkeät omat niin kuin valintansa. Että siellähän näkee, niin kuin Trumpin aikanakin, niin on heikennetty meidän niin kuin kansainvälisten organisaatioiden, YK ja muiden alaisten järjestöjen. Tämä, nyt mennään vähän ylitte siitä sote-järjestöistä, mutta sote-järjestöt on osa sitä kansalaiskenttää. Niin on erät vaan leikattu rahoitusta. Ei ole enää annettu rahoitusta näihin kansainvälisiin hankkeisiin. Että sieltä löytyy tämmöistä niin kuin signaalia, jossa pyritään niin kuin heikentämään sitä kansalaisyhteiskuntaa. Toisaalta jos ajatellaan sen kansalaisyhteiskunnan merkitystä myöskin siellä moniäänisyydessä. Terve yhteiskunta pitää huolta, että me löytyy kaikenlaisia kantoja ja niiden kantojen kautta me pidetään huolta myöskin yhteiskunnan vakaudesta pitkällä tähtäimellä.
Ja mitä sanot tästä tulkinnasta, että on kyse kostosta, kun järjestöjen avustusleikkauksia on tehty, että keino olisi päästä eroon hallituksen kritisoijasta?
No toivottavasti näin ei ole.
Politiikka Radio.
No niin, ja nyt puhutaan todellakin sote-järjestöistä ja niihin tulleista leikkauksista. Täällä studiossa on toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma hyvinvointiala Halista, ja Hali on siis etujärjestö, joka edustaa sosiaali- ja terveysalan yrityksiä ja järjestöjä, ja studiossa on myös sosiaalityön työelämäprofessori Minna Kivipelto Jyväskylän yliopistosta, ja minä olen Antti Pilke. Nyt mennään entistä syvemmälle siihen, että millainen tämä sote-järjestöjen kenttä oikein on. Siis puhutaan siitä, miksi ja millainen meillä on työnjako järjestöjen, yritysten ja julkisen puolen kesken. Ja korjatkaa, se ole väärässä, mutta Suomi taitaa olla aika ainutlaatuinen. Järjestöjen tausta, se on meillä kirjava. Suomeen perustettiin alkuun paljon vaikka työväenyhdistyksiä ja maamiesseuroja. Sitten tuli lastensuojelu- ja vanhusjärjestöjä. Ja suuri osa järjestöistä, niistä suuri osa on perustettu jonkin palvelun, kuten vanhainkodin ympärille. Ja järjestöt on yhtiöittänyt sitten omaa toimintaansa ja järjestäytynyt Haliin. Esimerkiksi, jota Sanna johdat, on jopa sanottu, että muutama vuosikymmen sitten vähän jokaiselle ihmisen elimelle alkoi Suomessa olla oma järjestönsä. Ja meillä on ollut myös esimerkiksi sosiaalista lomatoimintaa, joka oli jopa enemmän tai vähemmän puoluesidonnaista. Niin mitä sanotte? Mikä erottaa tätä meidän suomalaista työjakoa järjestöjen, yritysten ja julkisten palvelujen kesken eniten siitä, millaista muissa maissa on tämä, niin miten tiivistäisitte? Sanna.
Meillähän on Suomessa, mä otan esimerkkinä, että musta se on tosi makea juttu, että meillä on paljon järjestöjä. Enemmänkin olisi huolissani, että miten me saadaan meidän uusi sukupolvi olemaan järjestömaailmassa ja antaa sitä vapaaehtoispanostusta. Tietenkin sieltä nousee myös sellaisia kysymyksiä, millä tavalla me kehitetään niin kuin meidän järjestötoimintaa, jossa on sitten erilaisia niin kuin, mukaantulomahdollisuuksia myöskin meidän nuoren polven väelle. Et enemmän mä oon kyllä huolissani siitä niin kuin tulevaisuudesta. Ja onhan Suomessa niin kuin poikkeuksellinen se rahoituspohja ollut, että meillä oli tämä veikkausrahoitusmalli, joka on ollut tosi vahva. Se on ollut vahvempi kuin missään muussa maassa, Euroopan maissa. Ja pitkälti meillä on myöskin muita, niin kuin jos otetaan maita vaikka USA ja Britannia, jossa on niin kuin lahjoituspohjaisuus on niin kuin vahvempaa, mutta vastaavan tyyppisiä malleja kylläkin löytyy muistakin maista, mutta ei ehkä näin vahvaa niin kuin pohjaa niin kuin tämmöiseen pelaamalla teet hyvää mallia, jota meillä on ollut.
Niin, eli ainakin tämä tausta tässä, että uhkapelivaroja on käytetty järjestöihin, ja se on poikkeaa tai erottaa Suomea, että se on ollut meillä vahva systeemi. Mitä sanot, Minna Kivipelto, mikä meillä erottaa muista maista eniten tätä Suomen systeemiä? Meillä on vahvat sote-järjestöt.
No meillä on vahvat järjestöt, mutta meillä on aika heikko asema näillä järjestöillä sitten loppujen lopuksi. Että jos tarkastellaan vaikka eurooppalaisella tasolla, niin Saksassa taitaa olla vahvin institutionalisoitu järjestelmä, jossa niin kuin he ovat, niin kuin järjestöt on ihan tasavertaisia niin kuin julkisen sektorin kanssa tuottamassa palveluita, ja se on niin kuin lainsäädännöllisesti turvattu se järjestöjen asema. On se muissakin maissa niin kuin vahvempi kuin Suomessa mun mielestä. Et vaikka Britanniassa se on enemmän tämmöinen kilpailutettu ja markkinavetoinen, niin niillä on kuitenkin vahva asema siellä ja legitimiteetti, mutta Suomessa ei ole minkäänlaista lainsäädännöllistä niin kuin mandaattia olla esimerkiksi hyvinvointialueiden yhteydessä tähän järjestökenttään ja muodostaa yhteisiä kumppanuuksia. Että se on aika löyhä, ja sen takia se on niin kuin altis tämmöisille leikkauksille.
Niin, järjestöt on saanut rahaa siis siitä, kun suomalaiset on hakannut vaikka kolikkopelejä, mutta nyt rahantulo valtion monopolin kautta meni pari vuotta sitten uusiksi ja kytkyt näihin rahapeleihin katkesi, ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset myönnetään nyt sitten suoraan valtion budjettivaroista, ja nyt niitä sitten leikataan. Niin monissa maissa tosiaan järjestöjä on pyörittynyt vaikkapa uskonnolliset tahot. Meillä on paljon, sanotaanko vaikka tällaisia puolijulkisia järjestöjä, jotka saa siis julkista rahaa ja joilla on ollut työjakoa valtion ja kuntien välillä. Niin mitä te sanotte? Nyt kun järjestöitä leikataan, niin mitä tapahtuu? Menettääkö järjestöt sitten Suomessa jotenkin pysyvästi asemansa? Mitä te sanotte tästä?
Ainakin pienet järjestöt.
Kyllä pienet järjestöt jää tässä, niin kuin voi sanoa, niin kuin heikoimpaan asemaan. Ja tietenkin on sitten kysymys, pystytäänkö niitä kunta- tai hyvinvointialuetasolla niin kuin pitämään niin kuin mukana. Mutta toisaalta silloin se tulee kysymys, että me tarvitaan sitä enemmän sinne niin kuin aluetasolle niitä koordinoivia järjestöjä, jotka pitää huolta, että ne pienetkin toimijat pysyy mukana.
Niin, jos esimerkiksi ajattelee, että Keski-Suomen hyvinvointialueella noin 1 miljoonalla eurolla tällä hetkellä tuetaan järjestöjä, niin eihän se ole niin kuin kauhean paljon. Jos ajattelet, että siellä on niin kuin monipuolista järjestötoimintaa, on matalan kynnyksen palveluita, asumisia, nuorten erilaisia kohtaamispaikkoja, joita pitäisi saada sitten pidettyä pystyssä, niin ei se nyt ihan näillä hyvinvointialueen, ja hyvinvointialueet on tietenkin itse omien leikkausten kohteena, niin miten ne pystyisi sitten järjestöä tässä tukemaan?
No mitä te sanotte siitä, että jos nyt sitten monet järjestöt on halunnutkin olla vähän niin kuin puolivaltiollisia, niin pitäisikö järjestöjen olla ikään kuin enemmän aitoja kansalaisjärjestöjä jatkossa?
Nehän on jo lähtökohtaisesti aitoja kansalaisjärjestöjä, että nehän ei ole syntynyt niin kuin jonkun julkisen vallan toimesta lähtökohtaisesti, vaan on lähteneet niin kuin ihmisistä, jotka on niin kuin kansalaisia, josta syntyy kansalaisjärjestötoiminta. Ja tietenkin nyt hallitushan on tehnyt sen päätöksen, että lahjoitusvähennystä niin kuin laajennetaan myöskin sosiaali- ja terveysjärjestöihin, joka on hyvä, mutta se ei ole mikään niin kuin kaiken ratkaiseva heti tässä ja nyt. Meillä on syntynyt tilanne, jossa me tehdään erittäin vakavia isoja leikkauksia, jossa kyllä murennetaan meidän järjestökenttää, ja ei niitä lahjoituksia kyllä lähde heti tulemaan 27 samalla vauhdilla, vaan se on pitkäjänteistä työtä. Osa on semmoisia järjestöjä, jotka kykenee, ja se vaatii myöskin niinku panostuksia. Sä tarvit varainkeruun hankinnan ihmistä, joka tuntee, millä tavalla varojen keruuta tehdään. Se vaatii viestintäihmistä, jolla tavoitetaan ne mahdolliset lahjoittajat. Niin ei sekään niinku ehkä niinku kaikista helpoin konsti kaikille ole sitten lähteä siihen matkaan mukaan. Et kyllä me tarvitaan jatkossakin tätä sosiaali- ja terveydenhuollon niin sanottua STEA-rahoitusta, mutta riskithän on tässä tosi isot. Et nyt jos ajatellaan sitä kehityspolkua, että ensin meillä oli niinku raha-automaattiyhdistys, joka rahoitti meidän niinku sote-järjestöjä, sitten vedettiin ne yhteen veikkaukseen, ja sitten vedettiin veikkausrahat, niinku erätavaa sosialisoitiin osaksi niinku valtion budjettia, joka johtaa siihen, että se on poliittisille päätöksille erittäin altis. Ja seuraava askel, jota selvitetään, on niin, että tämä STEA, niin sanotusti, joka on vähän niinku erillinen siellä STM:n sisällä, niin se niinku erätavaa imastaisi osaksi STM:n tekemistä ja toimintaa, niin se johtaa siihen, että kuka pitää huolta enää järjestöistä.
Ja sitten toisaalta järjestöistä ja myös oppositiosta on vedottu siihen, että järjestöjen avustuksista on tehty vuonna 2022 juuri parlamentaarinen näin sopu, jota hallitus on kritisoijien mukaan rikkonut leikkauksillaan. Onko hallitus nyt siis kävellyt tällaisen parlamentaarisen sovun yli?
No jos näin ajatellaan, että siellä on parlamentaarisesti sovittu, että on ennustettavaa rahoitusta, niin eihän tämä nyt mitään ennustettavaa rahoitusta ole, jos puolet rahoista viedään pois 4 vuoden aikana.
No eihän tässä hallituskaudella enää mikään yllätä oikeastaan, että kaikki sanat voidaan perua ja lupaukset vetää alas. Että tämä on vaan niin kuin yksi esimerkki siitä, että miten niin kuin tästä poliittisesta kentästä on tullut hyvin ennakoimatonta. Että jos tällainen niin kuin poliittinen päätöksenteko jatkuu tästä eteenkin päin, niin me voidaan olla varmoja, että kaikki sanat syödään moneen kertaan. Että äänestäjillä on nyt kyllä aika kova paikka katsoa, että mihinkä ne niin kuin äänensä antaa, millaiselle politiikalle, millaiselle jatkuvuudelle. Eli jatkuvuudestahan tässä ei ole mitenkään kyse, vaan ihan omien tämmöisten poliittisten asemien niin kuin vakinaistamisesta tietyissä poteroissa.
Siinä tuli kritiikkiä, mutta nyt kun säästöt tuskin on loppumassa, vaan jatkuu, kun tässä puhutaan Suomen velkaantumisesta ja velkajarrusta, niin voi olla, että onko järjestöistä turha enää odottaa rahoja takaisin, vaikka hallituspohja vaihtuisi. Niin miten tämä nyt sitten menee jatkossa? Meillä on ollut vähän niin kuin työjakoa siinä, että on järjestöillä on oma roolinsa ja sitten on julkinen puoli ja on yrityksiä. Niin mitä nyt sitten? Tuleeko hyvinvointialueiden haltuun järjestöjen tehtäviä vai jääkö ne tekemättä vai mitä tapahtuu?
Nyt voi sanoa, että toivottavasti ei, koska jos ajatellaan se järjestöjen niin kuin toiminnan niin kuin kustannustehokkuus, jossa käytetään tosi paljon sitä niin kuin vapaaehtoistyövoimaa, niin kyllä muuten tulee kalliiksi sitten, jos niitä tehtäviä lähdetään hyvinvointialueelle siirtämään.
Niin, en mä ymmärrä, miten ne hyvinvointialueet voi niitä hoitaa, niitä tehtäviä.
Koska heitäkin leikataan.
Niin, ei ne kykene hoitamaan näitä nykyisiäkään. Ja niin kuin mä sanoin, että meidän järjestelmä on vedetty ja vedetään nyt siellä julkisella sektorilla niin tiukalle, että ne kykenee hoitaa niin kuin just näitä niin sanottuja tulipalojen sammutteluja, niin miten ne kykenee ottamaan vastaan? Ei millään tavalla, se on ihan selvä juttu.
Koska nyt esimerkiksi otetaan hyvinvointialueet, niin siellä on parikin hyvinvointialuetta, jotka on laittanut osaksi sitä heidän niin kuin asiakaspolkuansa, meidän niin kuin järjestötoiminnat. Ja kun henkilö ottaa ahdingossaan yhteyttä hyvinvointialueelle, niin he arvioivat sitä, että riittäisikö tässä kohdin vaikka se järjestön tuottama apu omien palveluiden sijaan, joka tarkoittaa, että se on erittäin kustannustehokasta meidän veronmaksajien eurojen käyttöä.
Mutta pystyykö järjestöt toimimaan sitten niin, että tuki julkisista varoista on pienempi ja pyörii enemmän niin kuin tällaisena kansallisjärjestöinä, joka on riippumatoista julkista tuista?
No tällä vauhdilla, jolla näitä säästöjä tehdään, niin tämä on aivan harkitsematonta. Tässä on pakko ottaa niin, että budjettiriihessä vähän niin kuin, miten sanoisi, loiventaa niitä säästöjä tai sitten ainakin siirtää niitä vuodelle 2028. Tällä tavalla tehtynä niin on ihan selkeää, että jotain menee, lapsi menee pesuveden mukana.
Ja tässä on puhuttu nyt eri maiden systeemeistä ja Sanna viittasi ainakin tuossa aikaisemmin siihen, mitä hallitus päätti juuri hiljattain kehysriihessä, eli se, että sote-järjestöille annettavia lahjoituksia saa jatkossa vähentää verotuksessa. Eli tietty määrä lahjoituksista on siis verovapaita, jos olen oikein ymmärtänyt, niin onko se oikea vai väärä suunta, jos ja kun järjestöt on jatkossa nykyistä enemmän lahjoitusten kuin julkisen rahan varassa?
No sehän menee tähän siis tämmöiseen niin kuin hyvän tekeväisyyspuolelle sitten ihan täysin, että jätetään asia sen varaan, että jollain on hyvää tahtoa antaa rahaa esimerkiksi testamenttilahjoituksina tai muutoin. Eli tämmöiseen amerikkalaiseen malliin, jossa sitten hyvävaraiset kotirouvat jakavat esimerkiksi soppaa joillekin asunnottomille siellä. Ja kyllähän siellä on nähty, jos nyt halutaan ottaa jotain esimerkkejä, niin voisi ottaa lentolipun tuonne Amerikkaan ja mennä katsomaan vaikka Los Angelesin tuonne alueelle, missä asunnottomia on tällä hetkellä jopa eristetty sinne tietyille asuinalueille, koska he ovat jo käyneet sen verran vaarallisiksi, kun ei ole mitään paikkaa mihin mennä, ei saa ruokaa, ei ole rahaa, niin eihän ihminen kykene sitten olemaan ihan myöskään hankkimatta sitä tavalla tai toisella. Eli kyllä tämä on myös, niin kuin mun mielestä alkaa olla jo turvallisuuskysymys jossain vaiheessa, joka koskettaa ihan varmasti sitten myös keskiluokkaista ja hyvinvoivaa väestöä.
Eli riskejä on. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin kuin sanoit, siellä lahjoitusten rooli järjestöjen toiminnassa, se on tosiaan suuri. Siellä isossa roolissa on kirkolliset ja etnisetkin järjestöt. Niin kysytään kuitenkin vielä se, että jos nyt sitten tällaisten palkattujen työntekijöiden voimin pyörivien järjestöjen sijaan sitten korostuu joku muu, niin voiko tässä käydä kuitenkin hyvääkin? Vahvistuuko meillä kansalaisyhteiskunta?
No siis eihän kansalaisyhteiskuntaa estä vahvistamasta nytkään mikään. Tarkoitat varmaan vapaaehtoistyötä ja semmoista, jota ei niin kuin kukaan ohjella ja säädä. Kyllähän se on niin kuin vahvaa, mutta eihän se ole niin kuin mikään tapa hoitaa näitä asioita. Se on niin kuin koiran ulkoilutusta ja ihmisten auttamista hyvästä tahdosta, mutta sitä ei voi keneltäkään edellyttää. Ja se ei myöskään niin sanotusti kehity tai skaalaudu. Eli jos nyt puhutaan taas näistä järjestöistä ja muista, niin ne huolehtii myös siitä, että tämä on organisoitua tämä toiminta, se kehittyy. Se on myös niin kuin täyttää kaikenlaiset niin kuin lainsäädännölliset velvoitteet, että ei ole niin kuin, ei mennä yli joissakin valtuuksissa. Eli eihän tämmöistä kansalaistoimintaa valvo kukaan sitten myöskään.
Niin Minna Kivipelto sanoi, että mennään amerikkalaisen mallin suuntaan. Mitä sanot Sanna Aunis-Luoma?
Joo, kyllähän se selkeästi siltä vaikuttaa, että meidän, jos lahjoitusvähennystäkin tehdään, joka on, mun täytyy sanoa, että se on tosi hyvä juttu, koska silloin me ollaan niin kuin sote-järjestöissä tasaveroisessa maailmassa muihin nähden. Ja on se osaltaan sitä osallisuutta, että kun sä lahjoitat jotain, niin sä koet osallisuutta siitä järjestöstä myöskin enemmän, että sä saat olla mukana. Jos en mä pysty nyt olemaan vapaaehtoisena, niin onhan se hieno juttu, että mä voin sitten vaikka valita jonkun lahjoituskohteen, jolle haluan antaa. Mutta tässäkin kohdassa täytyy sanoa, että kaikille se ei ole mahdollista. Et meillä ei ole Suomessa semmoista vastaavaa varallisuuskertymää, mitä esimerkiksi Ruotsissa on meidän niin kuin, meihin nähden. Ja tämä ei ole mikään nopea tie, vaan tämä on niin kuin pitkä puurtamista vaativa tie. Mutta se ei saa tapahtua niin, että sulla romautetaan ensin järjestelmä ja sitten erätään ja ymmärretään, että on niin kuin 10 vuoden polku, joka pitää hallitusti viedä. Että nämä pitäisi käydä läpi tarkasti niin kuin vaikutusanalyysit, että mihin nämä epäjatkuvuuskohdat pitää niin kuin purkaa pois.
Joo, mutta eihän tähän nyt ole kiinnostusta tämmöisiin vaikutusanalyyseihin kuin muutakaan tutkimustietoja kauheasti katsottu, että kyllä tämä kuulostaa huolestuttavalta. Ja mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että jos on niin kuin tämmöinen iso amerikkalainen maa, jossa on niin kuin miljardeja ihmisiä, niin millä lailla siellä on niin kuin ihan toisenlainen pohja tällaisille niin kuin lahjoituksille ja tota niin, hyvän tekeväisyydelle kuin Suomessa, jossa on niin todella pieni tämä tämä meidän pohja, että siinä ei puhuta todellakaan niin kuin isoista lukemista.
Tarkoitit satoja miljoonia ihmisiä varmaan. Joo. Kysytään vielä se, että nyt kun siis on vielä kesken se, että mitä hallitus nyt sitten, miten hallitus kohdistaa näitä leikkauksia, mitä te erityisesti katsotte nyt? Mitä te seuraatte tarkasti?
Toiminnan jatkuvuus ja se, että siellä arkitasolla tämä tärkeää, nyt edelleen palaan siihen, että kun me leikataan julkisista palveluista, niin silloin järjestökentän toiminta on entistä tärkeämpää, jolloin sitä täytyy vahvistaa eikä heikentää.
Mutta mitä hallituksen nyt pitäisi ottaa huomioon, kun se tai sosiaali- ja terveysministeriön ja ministerin, kun tarkemmin katsotaan, että mistä leikataan?
Tarkistaa se, että ne hyvät tulokselliset toiminnat, joita tällä hetkellä meidän järjestöt tekee, niin niitä ei menetetä, mutta samalla pidetään huolta, että siellä kattojärjestöllä on mahdollisuus myöskin toimintaa kehittää ja löytää ne meidän niin kuin toimintaympäristön tuomia uusia ratkaisuja myöskin sinne koko järjestökentälle kansallisesti.
Minna Kivipelto, mitä erityisesti nyt seuraat ja mitä hallituksen pitäisi katsoa tarkasti ja sosiaali- ja terveysministeriön?
Toivoisin koko ajan sitä tiedolla johtamista myös tuolla päätasolla, että sitä vaaditaan niin kuin hyvinvointialueelta ja sitä vaaditaan ruohonjuuritasolta, mutta mä toivoisin sitä myös niin kuin poliittiselta päätöksenteolta, eli erilaisten tarkastusraporttien, tutkimusten ja selvitysten seuraamista ja niiden pöydälle kasaamista, ja sinne voisi nyt viisaat päät mennä katsomaan, että millaisilla asioilla sitten on merkitystä, koska niitä tietoja on varmasti olemassa. Että mä toivoisin, että poliittiset päätöksentekijät jaksaisivat lukea näitä tutkimuksia. Että mä oon nyt ollut tuossa 2010 vuodesta asti THL:ssä ja mä muistan semmoisiakin aikoja, että poliitikot ovat pyytäneet meiltä jopa erilaista tietoa. Voisitko antaa uusimman raportin ja lähettää, kun se tulee, mutta nyt he eivät ota melkein vastaan, vaikka niitä tarjoaisi. Eli on muuttunut niin kuin kyky ja halu lukea tutkimustietoa, seurantatietoa. Tämä on todella huolestuttavaa meidän yhteiskunnassa, että huutosirkuksella, kun nyt näitä ratkaistaan näitä asioita.
Eli meneekö THL:stä nyt sitten suoraan roskapostiin jotkut raportit?
En minä tiedä, mihin ne menee, mutta kyllä me niitä julkaistaan ja yritetään kovasti viedä eteenpäin, että tietynlainen asia, joka niin kuin ei ole sitten sitä omaa poliittista agendaa vahvistavaa, niin niistä ei ole kiinnostuneita.
Sanna Onnisluma.
Ja mä nostaisin vielä yhden näkökulman, joka ei meillä vielä ole noussut. Järjestöjen rooli osana kokonaisturvallisuutta. Siihen liittyy sekä meidän niin kuin sisäinen turvallisuus kuin ulkoinen turvallisuuskysymykset. Ja sisäisen turvallisuuden puolella taas tämmöiset niin kuin syrjäytymiseen liittyvät vaikka päihdeongelmat, niin ne on ihan keskeisiä osia, jotka näkyy sitten väkivallan tai muun, jos niitä ei ole hoidettu oikein. Mutta se, että kun me eletään tämmöisessä vaativassa geopoliittisessa tilanteessa, jossa meillä on myöskin niin kuin ulkoa tulevia uhkia, on ne sitten niin kuin pandemioita tai on ne sitten sodan uhkaa tai muuta vastaavaa, niin meidän järjestön rooli osana tässä on ihan keskeinen. Me tarvitaan SPR-tyyppisiä, jos meillä syntyy joku erittäin vakava tilanne niin kuin naapurimaan kanssa, niin me tullaan, tai sanotaan, että Euroopassa tulee jotain hyvin paljon levottomuutta enemmän, niin me tarvitaan niitä auttavia puhelimia, me tarvitaan sitä läheisapua, me tarvitaan niitä ystäväpiirejä, me tarvitaan esimerkiksi sitä, että SPR on mukana, jossa löytyy niin kuin erilaisia niin kuin myöskin konkreettisia niin kuin toimintamalleja niin kuin kriisien varalta, että tämän näkökulman muistaminen tässä ajassa on erittäin keskeistä, eli toivottavasti meidän päättäjät on viisaita ja pohtii näitä säästöpäätöksiä uudestaan.
Luulen, että kuka tahansa voi yhtyä toiveeseen, että päättäjät on viisaita. Kiitos vierailusta Politiikka Radiossa. Toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma hyvinvointiala Halista oli tässä viimeisenä äänessä. Kiitoksia.
Kiitoksia.
Ja kiitos sosiaalityön työelämäprofessori Minna Kivipelto Jyväskylän yliopistosta.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.